Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeverin do ta formojë koalicionin që i ka fituar zgjedhjet e 11 qershorit, thot kandidati për kryeministër Ramush Haradinaj. Në Maqedoni, prokurori që mbështeti politikat e Gruevskit ndodhet para shkarkimit. Nga zhvillimet në botë, presidenti Donald Trump po hetohet për pengim të mundshëm të drejtësisë, raportojnë mediat amerikane. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 17 njerëz janë vrarë në një sulm në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu. Militantët islamik kanë shpërthyer një makinë bombë dhe kanë qelluar me armë restorantin Pizza House. Policia tha se forcat e sigurisë kanë marrë kontrollin e lokalit pas agimit, pasi personat e armatosur kanë mbajtur pengje për disa orë. Operacioni ka përfunduar dhe personat e armatosur janë vrarë nga forcat e sigurisë, tha zëdhënësi i Ministrisë së Sigurisë në Somali, Muhammed Ahmed Arab. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë militantët e grupit Al-Shabab. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nisur sesionin e përvitshëm televiziv me pyetje përgjigje. Putin do të marrë pyetjen nga qytetarët rusë në programin Linja Direkte, i cili transmetohet nga të gjitha televizionet shtetërore ruse. Putin e shfrytëzon këtë sesion për të ndrequr imazhin e tij, për të dërguar sinjale jashtë vendit dhe për të dhënë shenja për planet e ardhshme. Në hapjet e tij ai tha se Rusia ka dalë nga një recesion i gjatë dhe se ekonomia po rritet. Ushtria amerikane kreu disa stërvitje detare me Katarin më 14 qershorë dhe pse shtëpia e bardhe akuzon këtë vend për mbështetje të terrorizmit. Dy anije të marinës amerikane arritën në Doha për ushtrime me marinën e Katarit, raportoi agjencia katarëse CNA. Katari, i cili është akuzuar nga disa fqinj arab dhe presidenti amerikan Donald Trump për strehimin e terroristëve, ka instalimin më të madh ushtarak të SHBAZ në lindjen e mesme. Për më tepër, Pentagoni vlerësoi javën e kaluar Katarin për, si që tha, angazhimin e vazhdueshëm ndaj sigurisë rajonale. Ligji i Bashkimit Evropian për të shfuqizuar tarifat e roamingut për njerëzit që përdorin telefonat mobil jashtë vendit të tyre ka hyrë në fuqi. Me rregullat e reja, qytetarët që udhtojnë brenda BE-s do të mund të telefonojnë, dërgojnë mesazhe dhe të hapin internetin në telefonat e tyre me çmimin e njëjtë që paguajnë në shtëpi. Komisioni Evropian tha se fundi tarifave të roamingut është njëri prej sukseseve më të mëdha të BE-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ramush Haradinaj, kandidat për kryeministër të Kosovës nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, thotë se nuk do të lejohen improvizime dhe se qeverinë do ta formojë koalicioni që i ka fituar zgjedhjet. Ai beson se qeveria e re do të formohet një javë pas certifikimit të rezultateve. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Kunushevci.
Zotja Haradinaj, jeni kandidat për kryeministrin një koalicioni që ka dalë fitues në zgjedhjet e 11 qershorit, por mandatet e fituara në kuvend sikur nuk u garantojnë formimin një qeverie pa një koalicion të ri. Si do të veproni tash?
Jemi do të tash në pritje të rezultatit final, por afërsisht dihet në numri deputetëve të koalicionit tonë. Kushtetuta janë parashaj edhe rolën e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri, po ashtu do të diskutoj, do të konsultojmë edhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Do diskutoni, apo këni filluar diskutimet për një...
Tani kuptohet komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kure përmbyllet e certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë si për këto ditë.
I bëni ftesë ndonjë prej subjekteve politike nga koalicioni LDK-s me AKR-n dhe Alternativën që të bëni pjesë e qeverisë tuaj ata?
Po, unë kam pas një traditë bashkëpunimit me LDK-n, qeverisën, kaluën, kohën e koalicionin e presidentit Rugova, jam i hafor për të biseduar me ta, pra është e mundshme.
I bëni ftesë tash, do të thënë që të vinë ose që të shkoni të diskutoni apo e dim do të thënë raporti si kanë qenë të kaluar, por flasim tash për tash sot për sot.
Po nuk mund të precizoj nëse është ftesë, po ne jemi në përgatitje sipër të marrëveshjeve potenciale me partner. Pra unë kam një traditë pune me LDK-n nga e kaluara. Kemi një komunikim ta quaj ashtu të hapur edhe është e mundshme. Po nuk muj me paragjyku e kaqerët ose si të shkojnë rrjedhat.
Po me vetëvendosjen jeni të gatshëm të shkoni në koalicion?
Nifemi me ta fashtu, me siguri do të komunikoj edhe me ta, me pas janë perspektiva e punëve në tarven. Mirë po, ju thash se jemi në nivel pune që votues kanë vendosë kush është fitues i zgjedhjeve, kemi numrin e caktuar të deputetëve, kemi komunitetet që në bazë kushtetutës kanë rolin e vetë kushtetues edhe në qeveri edhe në parlament, pra po do të diskutojmë edhe me organizime politike shqiptare, por nuk du me precizu tani si do të rrjedhë.
Do të thënë, ju nuk keni diçka konkrete aktualisht, do të thënë saj përket asaj se si do të duket qeveria e ardhshme?
Unë kam diçka konkrete, po se kam ende kështu me lajmëru për opinion, po ajo që muj me siguru e qytetarët e venit është se në një afat shkurt kohor pas nominimit zyrtar, pra pas certifikimit rezultate, mendojmë në ma pak se një javë do të formojmë qeverinë e venit.
Dje ish kryetari Lëvizjes Vendosi u deklarua se ai do të jetë mandatar për formimin e qeverisë ardhshme. Si shini ju pretendimin e zotit Kurti?
Nuk jam, do të thënë nuk e marrë kështu në shqyrtim atë që thotë, proceset janë qarta, dihet si rrjedh procedura, ne kemi bërë një përvojë nga e kaluara, pra nuk kemi mundësi as me kriju improvizime që bllokojnë, as improvizime që vonojnë Kosovën, pra nuk do të bëjmë më improvizime, jemi serios në punë, pra mandatin e dhonë nga qytetari do të zbatojnë.
Intervistën e plot me zotin Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Kuvendi i Maqedonisë pritet të shkarkojë prokurorin e përgjithshëm Marko Zvrlevski, i akuzuar për ndërhyrje të shumta në gjyqësor, por edhe për pengimin e hetimeve ndaj vjetra ish zyrtarëve të lartë. Ekspertët thonë se puna e Zvrlevskit duhet të shërbejë si mësim për partitë e koalicionit të ri që të sjellin një prokuror të ri, profesionist dhe pa ndikime politike. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Maqedonia ka nevojë për zgjedhjen e një prokurori të përgjithshëm larg ndikimeve politike, profesionist i moralshëm dhe i gatshëm të përballet me sfidat e mëdha që e presin.